Iubiții mei oameni, încă o dată vă spun seara bună. Dacă e cu putință, vă rog respectos, căutați-vă în buzunar telefonul și închideți-l. Și cei care sunteți siguri că l-ați închis. Am un prieten care, un fiind de-al meu, care face naveta Germania-România și când pleacă din România, îi întreabă pe cei din mașină: aveți pașapoartele la voi? Și fiecare răspunde pe rând: da. Și pleacă. O dată, de două ori sau de trei ori, la graniță, când cereau pașapoartele: a, și l-am uitat acasă. Și de atunci zice: aveți pașapoartele la voi? Da, să le văd. Și după ce le vede, nu-i destul. Se uită să vadă dacă în poze cel care e, că poate o lua pașaportul lui nevastă sa. Și iar ajunge la graniță și iar are pluiarte să se întoarcă înapoi 300 de km să-și ia la pașaport. Da. Deși cei care știți că aveți telefoanele închise, luați-le și închideți-le, vă rog frumos. Da! Știți cum este. Vă recomand o carte. La Humanitas a apărut acum vreo 4-5 ani o carte cu titlul Ghidul Nesimțitului. Serios. Este cartea, o puteți citi. Dar ca să nu fie plictiseală mare, citiți numai cele două capitole cu telefonul mobil. Vă rog eu. Da. Da. Ce să facem? Dragii mei, suntem la penultima așezătoare. În drumul acesta de o săptămână și o zi, dacă pot să spun așa, șezători în care sufletele voastre și sufletul meu, întâlnindu-se într-un spațiu în care am chemat numele lui Dumnezeu, s-a făcut așa ca locul acesta să depășească zona de cultură și să se așeze într-o zonă cerească. Nu știu câți dintre noi am putut să percepem această modificare sau, dacă vreți, această completare. Dar fie că am reușit, fie că nu, fie că am urmărit lucrul acesta, fie că nu, cu noi, cei de aici, în timpul acesta s-a petrecut un lucru care nu se petrece în fiecare zi. Pentru că zice cam în felul următor Dumnezeu: nu există niciun cuvânt al Lui care să se întoarcă înapoi fără să nu aducă rod. Undeva într-o zonă foarte foarte neimportantă, undeva într-un lucru foarte secundar, într-o zi despre care nu știi nimic și o vei uita repede, va fi un moment în care această întâlnire cu Dumnezeu va face ca lucrul să fie altfel de cum ar fi fost fără aceste întâlniri. Și o să afli cândva în prezența lui Dumnezeu ce important a fost clipa aceea când, din revărsarea lui Dumnezeu din serile acestea, a fost o clipă care te-a întors și ți-a cerut să te porți altfel. În seara aceasta, dragii mei, vom discuta despre o problemă care se regăsește în foarte multe situații. Problema aceasta pleacă de la o întrebare: de ce? Dacă există Dumnezeu, de ce? Dacă Dumnezeu e dragoste, cum zici dumneata, de ce au murit în clubul acela 60 de persoane și dincolo 100 și nu știu cât? Dacă Dumnezeu este așa, de ce mor oamenii de cancer? Dacă există Dumnezeu, de ce se întâmplă atâtea lucruri pe care le vezi? Dacă Biblia este adevărată, cum zici dumneata, părinte, și Dumnezeul acesta este așa iubire, cum zici dumneata, cum s-a putut să moară mama mea la 47 de ani și să rămân fără mamă, când ea mai putea să trăiască 47 măcar să o am? Cum se poate asta? Și întrebările acestea sunt așa de incisive, sunt așa de impertinente câteodată, încât nici nu ne dăm seama ce vorbim sau nici nu judecăm ce vorbim. Mi-aduc aminte cu mai mulți ani în urmă, primesc un telefon din Moldova. Nu știu, s-ar putea ca oamenii respectivi să fie în sală, că sunt foarte mulți ani și o singură dată i-am văzut. S-ar putea să-i cunoașteți, nu știu. Primesc un telefon de la cineva din Moldova. Alo, păstorul Comanda, avem, puteți vorbi puțin, da. Frate, zice, uite, la noi aici s-a întâmplat o dramă, acum, nu știu, o săptămână sau cât era, că habar n-am, nu mai țin minte, e foarte mult de atunci. Și la o familie le-a murit copilul, singurul copil, o fetiță, nu mai țin minte câți ani avea, oricum, nu mai mult de 10, dacă bine mi-aduc aminte. Și oamenii aceștia și-au pierdut credința. Au spus, domnule, nu există Dumnezeu dacă au lăsat, dacă a lăsat Dumnezeu să moară fetița noastră, singura fetiță, nu există Dumnezeu. Și nu știu de ce oamenii aceștia ar vrea să vorbească cu dumneavoastră. S-ar putea? Și zic, dragul meu, se poate, nicio problemă. Dar ei sunt siguri că vor să vorbească cu mine. Pentru că dacă vor vorbi cu mine, vor avea probleme serioase. Și au zis, da, bine, când veniți, atunci vă primesc. Și au plecat oamenii din Moldova până la Târgu Mureș, cu necazul ăsta în suflet. Când au deschis, au sunat, mă rog, am deschis, am dedus cine sunt, și să intre în casă, le-am spus, zic, dragii mei, dacă ați venit aici ca să aflați lucruri omenești, n-ați nimerit casa. Puteți pleca, vă fac câte un sandwich și puteți pleca. Dacă ați venit aici ca să aflați ce vă spune Dumnezeu, atunci putem sta puțin de vorbă. Voi hotărâți. Sigur că oamenii care m-au văzut prima dată în viață, în carne și oase, poate m-au mai fi văzut, cine știe așa, au fost destul de contrariați de lipsa mea de bun simț și de ospitalitate. Mă rog, până la urmă au intrat în casă, s-au așezat, cei doi cu călăuza care i-a adus și la un moment dat, doamna și-a biruit frica asta, nu știu cum să zic, și așa, aproape țipând la mine și cu o certitudine și cu o siguranță de nezguduit, mă întreabă, dacă există Dumnezeu așa cum predici, unde a fost Dumnezeu când a murit fetița mea? A crezut că mă impresionează. Dar nu m-a impresionat deloc. Și am zis, doamnă, am să-ți spun unde a fost Dumnezeu când a murit fetița ta. Unde? A fost acolo, El a omorât-o. Să-ți intre bine în cap lucrul acesta. Nu-i așa că nici ție nu-ți convine ce am zis? Și e normal, pentru că tu nu crezi în Dumnezeu. Tu crezi niște siropuri din astea care n-ajută, nu stric? Păi viața o dă numai cine o are și viața o ia numai cine o are. Și cel care se spânzură, dacă n-ar lua Dumnezeu viața, ar sta, ștea în câteva ore, s-ar plictisi, s-ar da jos și ar pleca. Da. De ce? Aș vrea în seara aceasta să vă spun de ce. De ce s-a născut acest drum al răstignirii? Ce presupune drumul acesta al răstignirii? Și ce legătură există între el și mine sau între el și tine? Și dacă există vreo legătură? E important să știm asta. Sfântul Apostol Pavel zice așa, căci propovăduirea crucii sau a acestei realități Este o sminteală pentru oamenii care au ales să meargă pe drumul greșit al vieții. Pe când propovăduirea crucii, acestui drum al răstignirii, este putere dumnezeiască pentru cei care au ales drumul corect pe care să meargă. Iar tu, dragul meu, nu poți să ai o altă situare în timp și spațiu decât ori drumul spre Dumnezeu, ori celălalt. Chiar dacă tu nu crezi asta, exact așa e cum ți-am spus. 1. Există necaz și există suferință. Există durere și există moarte. Există foame și există ură. Pentru că Îngerul Luminii a ales. Să vă citesc un pasaj. În cartea prorocului Isaia, la capitolul 14, pornind de la împăratul Babilonului, Dumnezeu trece într-o zonă profetologică și zice cam așa: cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Și acum răspunde cum. Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților și în adâncimile mormântului. De ce? Pentru că într-o zi din universul acesta a existat un înger al luminii pe care îl cheamă Lucifer sau demonul sau satana sau dracu. Și acest înger al luminii a nutrit în sufletul lui nemulțumirea. Nu cumva asta nutrești și tu în sufletul tău? A nutrit în sufletul lui dorința de înălțare necorectă. Nu cumva asta nutrești tu în sufletul tău? Nutrești tu în sufletul tău? A nutrit în el echivalența dintre el și Dumnezeu. Nu cumva ești victima acestor învățături născute încă din veacul al XIV-lea sau dacă ar fi să mă duc la Erasmus și Toma d'Aquino din secolul al XII-lea, care a zis că tot ce este important și valoros este omul și în jurul lui se învârt toate. Cum să se învârtă toate în jurul cuiva care moare? Cum să se învârtă toate în jurul cuiva care putrezește și îl mănâncă viermii? Cum poți să crezi o asemenea inepție? De ce? De ce mor oamenii? De ce mama mea, Floarea, are cancer la sân și a scos sânul afară la 80 de ani și mama este mutilată și stau și îmi crapă inima să știu că o duc pe mama în mormânt fără sânul de la care am subt? De ce? Pentru că Îngerul Luminii a născut asta în el. Cum adică? Aș vrea să mai citesc un pasaj în cartea prorocului Ezechiel. Dumnezeu poruncește acestuia să scrie următoarele cuvinte. 28, începând cu versetul 13. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu ispas, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripi întinse, depusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine, în tine. Da, dragii mei, acest înger al luminii a născocit în el această rebeliune. Din cauza aceasta există drumul răstignirii. Din cauza aceasta există necazuri în viața ta. Din cauza aceasta, cu fiecare an de viață cucerit, simți că merge un pic mai greu, mai greu, mai greu, până nu mai merge. Nu? De ce refuzi să știi? Ca să poți spune că nu există Dumnezeu? Ai senzația că impresionezi pe cineva cu declarația asta? Ha? Acest înger al luminii a nutrit în el viața, ideea, zona, visul, fără legea lui Dumnezeu. Nu cumva în inima ta și în sufletul tău ești același făuritor? Nu cumva nu mai suporți să zică tata sau mama nu? Nu cumva nu mai suporți să zică soțul tău nu? Nu cumva nu mai suporți să zică tata sau mama da? Nu cumva nu mai suporți să zică soțul tău ba da? Și lista ar putea să continue. Știi ce înseamnă asta? Să nu trăiești în viața ta, în lăuntrul tău, că vrei să trăiești fără contururi. Este cea mai reușită replică de a fi demon. Se mira Dumnezeu de Îngerul Luminii, cum stau și mă mir eu când văd 6 profesori din ăștia silibandicoși care au învățat să vorbească engleză și cheamă pe 3 copii de clasa a 3-a și fac emisiune la televizor și întreabă pe copii cum ar vrea ei să învețe matematică și ce cred ei că le lipsește. Și 20 de milioane stau la televizor și se uită și zic, da, Dumnezeu, așa este. Ai văzut? Nu cum știam noi că tu trebuie să-i spui și el să facă. Nu sunteți sătui de idioți? Chiar nu va ajunge? Această pitorească generație sau lume pe care vrem să o zidim este copie fidelă a demonului. În clasa 1 îți spune copilul că ce să-l înveți, în clasa 5 îți spune copilul că ce drepturi are, în clasa la liceu spune și vine la facultate studentul și îmi spune mie cum să-i predau. M-a găsit pe mine să-mi spună cum să-i predau. Da. Să mă dea afară din învățământ, să mă execute la zidul casei poporului. Dacă vrei să stai un ceas lângă Iacob Coman, vrei și dacă nu pleacă. Nici o realitate istorică care îți arată pe ce drum aiurea ești nu te convinge, atât ești de pornit pe drumul demonului. Învățam la filosofie că școlile din parcul Academia din Atena, e un parc, de acolo vine termenul de Academia, acolo stătea Platon și povestea pe o bancă și câțiva s-au pus la picioarele lui și au început să asculte. Și când au văzut că ăștia stau să asculte, s-a cam supărat Platon, s-a ridicat în picioare și a început să meargă vorbind. Și ăștia după el tot ascultau. Și în câteva vreme se făcea clasă după el, el mergea și vorbea tot timpul. Mergea și vorbea și ăștia după el să asculte ce zice Platon. Știți cât dura facultatea aceea? La unii tineri le-am spus, dura 8 ani. Și știi câte întrebări aveai să pui? Aveai voie să pui. În primii 5 ani n-aveai voie să pui nicio întrebare. Și după 5 ani, stând lângă Platon, îți dădeai seama că următorii 3, nici atât n-are rost să pui vreo întrebare. De ce? De ce discutăm despre drumul răstignirii? Pentru că Îngerul Luminii a ales asta în sufletul lui. Doi. S-ar putea ca vreunul din voi să zică, stai un pic așa, dar ce am eu cu el? Aș vrea să vă citesc câteva gânduri ca să vedem de ce. Eram acasă, ca să nu credeți că este o metaforă, eram acasă la mine, lângă Târgu Mureș, și a venit mama mea la mine, o femeie așa, mă bate și acum dacă are chef, și îmi zice că vrea să vorbească cu Lia, Lia era de gardă, și îi formez numărul, îi dau telefonul, ce știu ce vorbește cu ea, că n-am băgat-o în seamă. Și apoi mama pleacă, a plecat acasă și n-am închis bine telefonul și a plecat mama, că sună telefonul și la telefon Lia plângea. Ce-i cu tine, mama? Cum adică ce-i cu mine? Tu știi ce are maică-ta? Păi ce are mama? Păi tu ești dus cu pluta, ce are mama? Ce are cancer la sân? De gradul 4. Mai bine, te-ai uitat prin telefon care e cancer de gradul 4. Și ea plângea, nu se putea stăpâni. Tu, mama, vorbești serios? Da. Mi-a spus că i s-a retras fârcul înăuntru și asta este... Am mers repede acasă la Solovăstru, am luat-o pe mama, am dus-o să-i facă poze și tot ce se face acolo. Ne-a confirmat și aparatele tot ce spusese soția mea și de atunci, de aproximativ spre 2 ani, viața mea s-a schimbat. Am aflat că mama moare. Am postit 40 de zile nu legate de olaltă. Și am spus la Dumnezeu, Doamne, e mama mea. De ce? De ce? Și zice aici așa. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Domnul cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât, nu pățești așa! Dar Dumnezeu știe că în ziua în care vei mânca din el, ți se va deschide ochii, vei fi ca Dumnezeu, vei cunoaște binele și răul, vei fi VIP! Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, a mâncat, a dat și bărbatul ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii și n-au mai pus întrebarea de ce. pe care cu succes, cu mărșăvie și cu nesimțire o punem noi. De ce? Pentru că am ales. Drumul răstignirii există pentru că Îngerul Luminii a ales. Și ca și cum n-ar fi fost destul, drumul răstignirii există pentru că omul a ales. Și întrebarea mea este, în seara aceasta vei alege la fel? Îți dă mâna, nicio problemă. Dar știi ce urmează? Vedeți, dragii mei, e simplu să punem întrebări. E simplu să fim arțăgoși. E simplu să găsim soluții ca să băgăm bețe în roate. E simplu să ne declarăm dintr-o dată oameni de știință care știm tot. Și noi nu știm nimic. Absolut nimic. Și cu cât reușim să vedem la microscop ceva mai mărunt și mai mic, ne dăm seama că micimea aceea este mai complexă decât tot universul. Și dăm cu presupusul, văzând ceva, numindu-ne că noi suntem oameni de știință. Care știință? Și ca și cum n-ar fi destul, ne băgăm degetele acolo și ne batem joc de propria noastră existență. În numele cui și cu ce scop? Nu? Scumpii mei oameni, drumul răstignirii există din cauza că Îngerul Luminii a ales. Și drumul răstignirii există din cauza că tu ai ales. Și să faci bine să-ți bagi mințile în cap. Și din seara aceasta, cât vei trăi tu, să nu mai pui întrebarea de ce. Dar pe fondul acesta se întâmplă un lucru. Se întâmplă un lucru care pe mine m-a impresionat, ca să nu zic chiar mai mult. Da. Drumul răstignirii se naște pentru că după Lucifer și după om, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a ales. Este șocant. A ales acest Hristos ca să preia această vinovăție din interioritatea lui Lucifer. A ales acest Hristos sfânt la crucea căruia ne întâlnim de atâtea seri. A ales să preia El. Alegerea mea și zona mea care mi-a distrus toată viața și toată fericirea. Iar când citesc lucrul acesta, am un șoc spiritual și nu pot să mă abțin fără să citesc. Ascultați, dragii mei, de ce? De ce există drumul răstignirii? Zice așa: cine a crezut în ceea ce mi s-a vestit? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea Tatălui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat. Hristos n-avea nici frumusețe. Hristos n-avea nici strălucire care să ne atragă privirile. În înfățișarea lui Hristos nu era nimic care să ne placă. disprețuit, părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Hristos era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși, în ciuda acestui fapt, El suferințele mele și ale tale le purta. Durerile mele și durerile tale le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre. Era zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. De ce? Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Tatăl a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suplinit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. De ce? De ce drumul răstignirii? De ce via dolorosa? De ce această bătaie de joc a justiției? De ce? Pentru că El a ales să ia asupra Lui mizeria din interiorul Îngerului Luminii. El a ales să ia asupra Lui mizeria deciziilor mele și a deciziilor tale, ca să ducă spre o lumină și spre o glorie neasemuită cu ceva în cer și pe pământ, și în această victorie să facă posibilă mântuirea ta și a mea și consecințele acestei victorii să cadă pozitiv peste cei ce spun: da, Doamne, sunt al Tău. Și consecințele acestei victorii să cadă dărâmând și zdrobind pe cel ce refuză acest har. Tu care ești? Ești cu da sau cu refuz? Tu care ești? El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui au crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groaba Lui a fost pusă într-un loc cu cei răi, mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nicio nelegire și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință pe Hristos. De ce? Pentru că El a ales și-a ales să poarte mizeria mea și mizeria ta, pentru ca eu și tu să putem fi tratați ca și cum neprihăniți suntem întru toți vecii. Nu te interesează chestia asta? La urma urmei, azi nu e nicio problemă. Când va fi, poți să urli cât vrei, că nu-ți va folosi la nimic. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui, va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Prin cunoștința Lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. Ești cumva unul dintre cei pe care Hristos te așează într-o stare după voia Lui Dumnezeu, ori nu? Asta este întrebarea. Nu dacă o să ai drepturi în Parlament ca femeie sau dacă o să ai drepturi ca nu știu. Astea sunt, ce sunt astea? Nu vedeți ce face unea din noi? Nu vedeți, stimați domn, nu vedeți ce a făcut societatea secolului 21? M-a făcut handicapat. și a bătut joc de masculinitatea mea și de nașterea mea ca om de parte bărbătească. Încât câteodată îmi vine să spun, cum spunea Ieremia sau cum spunea Iov, blestemată să fie ziua în care m-am născut. Să fiu bărbat de 1,82 m în plină viață și să nu pot prin munca mea să asigur traiul soției mele și a copiilor mei. Să trebuiască să meargă și nevastă mea la lucru, să meargă și copiii la lucru. Parcă suntem într-o hordă de sclavi pe care noi o numim emancipare. Și ne bucurăm de ea. Suntem în al nouălea cer. Când eu, de saga, plină de bunătățile, ar trebui să mă întorc în fiecare după amiază acasă, să îmbrac, să îmbăt, să nebunesc pe nevasta mea de iubirea mea și de lucrurile pe care le-am adus și ea să fie în raiul lui Dumnezeu, în jurul copiilor și nepoților, dându-se de-a berbeleacu și lăsând har după har, în generație după generație, frumosul chipului lui Dumnezeu. Unde sunteți, oamenii mei? Cine v-a înstrăinat așa de Dumnezeu? Și ce ați câștigat? De aceea voi da partea lui la un loc cu cei mari și voi împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei mulți. Da, dragii mei, de ce? De ce există drumul răstignirii? De ce pe drumul răstignirii? Pentru că Hristos a ales. Dar n-a ales ca îndrul luminii și n-a ales ca voi și ca mine, că dacă ar fi ales așa, era de mult jale de noi. Cu o aplecare de natură dumnezeiască, într-o țesătură de furie și de durere și iubire dumnezeiască, a ales să îți mai dea și să îmi mai dea o șansă. O refuzi? Și în urma acestui lucru, dragii mei, nu o să vă vine să credeți, au rezultat 3 mari războaie. Război în cer. Spune Sfânta Scriptură, Apocalipsa, capitolul 12, că s-a făcut un mare război în cer. Și Satana cu demonii lui au luptat împreună cu împotriva lui arhanghelului Mihail și a îngerilor săi. Și Hristosul acesta cu îngerul săi l-a biruit pe Satana cu îngerii lui și l-a aruncat jos pe pământ. Iată de ce! Pentru că a avut loc un război în ceruri care s-a finalizat sau nu s-a finalizat, ci a fost așezat în mersul lui în acest fel. Dar nu numai acest război din cer, apoi are loc un război pe pământ. Și spune așa Sfântul Apostol Petru, pentru că Satana urlă ca un leu înfuriat și nu știe pe cine să înghită, împotriviți-vă lui tari în credință. E un război de fiecare zi, de fiecare dimineață, de fiecare noapte, de fiecare clipă între tine și acest diavol. Și cel mai trist lucru este că cei mai mulți dintre noi în fiecare dimineață când ne sculăm, ne ducem așa cu mâinile și zicem, stăpâne, pune cătușele aici. Și ne leagă și seara ne dezleagă să putem dormi. Și dimineața iar ne ducem la el, stăpâne, ne leagă și seara ne dezleagă ca să putem dormi. Pe care ne dezleagă, că unii nici nu putem dormi. Da. Și spune Sfânta Scriptură că lucrul acesta a generat al treilea război, care e pe noul pământ. Sfânta Scriptură spune așa că, la un moment dat, cetatea sfântă, noul Ierusalim, coboară din ceruri, împodobită ca o mireasă pentru bărbatul ei și în cetatea aceasta sunt toți sfinții mântuiți. Și în momentul în care coboară această cetate pe pământ, locul în care coboară se nivelează, se face drept. Sunt date dimensiunile în Sfânta Scriptură, dimensiunile sunt ca un fel de cub cât teritoriul Franței de astăzi, cu apartamente în care încap peste 4 miliarde de oameni, dacă bine au socotit cei mai deștepți ca mine, sau 14 miliarde de oameni, nu mai știu. Și zice că atunci are loc a doua înviere, când învie din morminte oamenii care n-au fost mântuiți. Și spune că începe al treilea război, Îngerul Luminii cu toată pleiada aceasta de milioane sau miliarde de oameni cât s-or fi, se duc spre cetatea să o cucerească. Și spune Sfânta Scriptură că Iisus Hristos iese din cetate, singur, și un foc coboară din ceruri care îi mistuie pe toți. Și atunci nu va mai fi întrebarea de ce. Pe drumul răstignirii. Dragul meu om, tu alegi ca Îngerul Luminii să naști păcatul în tine? Tu alegi ca Eva și bărbatul ei ca să fiți cool? Sau alegi ca smerenia, drama și zdrobirea Hristosului răstignit să te vindece și să te înalți? Ce alegi? Pe drumul răstignirii. Era o zi de vineri, mulți ani în urmă, și pe un drum, mai mult sau mai puțin bătătorit, Hristosul nemâncat, bătut, batjocorit, își ducea ghilotina sau mitraliera sau scaunul electric, sau securia, sau crucea, sau ștreangul, sau numiți-l cum vreți. Elementul de supliciu cu care urma să fie omorât. Și ne spune Sfânta Scriptură că a ajuns în dealul acela numit al Golgotei, dacă vreți. Și în stânga lui și în dreapta lui au mai fost săpate două gropi și au mai fost puse două cruci. Și după ce a fost bătut în drulogia de fier sau cum, că noi avem impresia că erau cuie inox făcute subțiri, ca la anestezie, nu simțea nimic, așa, erau lucrate la undeva în Germania, că ăștia lucrează foarte bine, așa. Așa ne gândim noi la cui. Erau niște bucăți de fiare, cum se făcea atunci un cui, care zdrobea tot pe unde intra. Și după ce îl ridică și îl lasă așa să îl zmintește acolo în groapă, și când în stânga lui și în dreapta lui erau doi tâlhari, care și ei venise pe drumul acesta al răstignirii, și lumea fluiera, se făceau bancuri, era o plasmă din asta ușor mai mare decât cele pe care le aveți voi acasă, era un horror ceva mai reușit decât vă uitați voi. Și toată lumea mânca mici cu muștar și se cânta. Adică aveai la ce să te uiți. Și ca și cum n-ar fi fost destul unul de pe cruce, un tâlhar, îl din stânga, a intrat și el în zona publicului care lăutare cântau, toată lumea era în veselie mare. Și na, sfătosule, fă-și tocmai așa o chestie așa de mușchi. Rupe crucea ta, rupe-le și pe ale noastre, îi batem pe ăștia de uscăm și ne tragem așa la marginea satului, bem un burduf de vin și ne vedem de aventuri mai departe. A, poți? Și ălaltu aude ce zice ăsta, se gândește, se uită la asta de pe cruce, din mijlocul măsoară și zice, auzi mă, nu ți-e rușine? Păi eu și cu tine e normal mă că suntem aici, că știm amândoi ce am făcut până acum mă. Ăsta este un neprihănit mă, nu ți-e rușine? Și își întoarce capul, cum o fi putut, habar n-am, sau cu el în pământ. Nu pot să estimez nici cum. Oricum nu era așa ca în filmul lui Mel Gibson. Și zice, Maria ta, adu-ți aminte de mine când vin în împărăția ta. Și Dumnezeul de acolo zice, adevărat îți spun, ești cu mine în rai. Au trecut 2000 de ani de atunci și pe crucea din stânga și pe cea din dreapta nu mai există nimeni, numai pe cea din mijloc. Și acum în fața picioarelor tale este drumul răstignirii. Vezi să nu încurci, că vezi în oglindă. Știi că atunci când vezi în oglindă, îți încurci dreapta cu stânga. Pune-te cu spatele, dacă nu te duce mintea, ca să vezi spre care cruce te duci. Pe cea din dreapta sau spre cea din stânga? Pentru că nu există a treia alternativă. Dacă te duci spre cea din dreapta, fericit tu și casa ta și copiii tăi și părinții tăi și nepoții tăi și cine mai fi. Dacă te duci spre cea din stânga, e jale. Și zice Sfântul Apostol Pavel, n-am vrut să știu în voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos răstignit și dați-mi voie în numele Lui Dumnezeu să continui versetul. Și pe voi răstigniți în dreapta Lui. Aceasta înseamnă drumul răstignirii. Și spune Scriptura, propovăduirea sau vorbirea sau predarea sau discursul despre subiectul acesta este o aberație, este o boală, este o zminteală a nervilor și a intelectului uman pentru orice om care a ales în veacul 21 să fie pe cărările pierzării. Dar vorbirea despre acest subiect, încunoștințarea lui, propovăduirea lui, prezentarea lui este de natură și de forță dumnezeiască pentru cei care au ales calea mântuirii. Da, da, mergeți împreună. Vă chiar puteți ține de mână, că nu-i distanță mare. Ești în stânga ori ești în dreapta. Iubiții mei oameni, timpul mi-a trecut. Pe drumul răstignirii. Există pentru voi și pentru mine un sublim al finalității. Când ai terminat orele de serviciu, așa, fiecare dintre voi știți, măcar că se face în fiecare zi, așa undeva în coșul pieptului, așa simți așa un pic că se deschide ceva și există așa un sublim. Ce bine că s-a terminat! Și când ți-a umplut așa coșul pieptului, așa oftatul acesta, așa stare de bine îți dă. Aș vrea să vă spun ceva. Nici unul dintre noi nu o să avem starea aceasta de bine în ziua morții. Dacă vei avea acest oftat în sfârșit, spre crucea din dreapta, vei fi fericit. Pe drumul răstignirii. De ce? Pentru că a ales sângerul luminii, pentru că a ales Adam și Eva, pentru că a ales Hristos. În seara aceasta, alegi tu. Și după ce ai ales, să nu uiți. Degeaba pui întrebări, că de ce? Și înainte e tot degeaba. Fie ca Duhul lui Dumnezeu care a fost în inima ta în această seară, fie ca protocolul meu pastoral, mai mult sau mai puțin reușit, fie ca felul în care am știut să dau viață cuvintelor lui Dumnezeu pline de viață spre tine și spre sufletul meu, să te ajute pe drumul răstignirii înspre crucea din dreapta. Și repet, laurii, beatitudinii sau ai fericirii îl vor poposi pe îmbrobodituri aceasta de viață scurtă pe care o ai, care va năzui prin taina învierii lui Hristos și a puterii lui la eternitatea la care te așteaptă Dumnezeu. Așa să se întâmple cu viața ta. Acum și în toți vecii. Amin.